Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşək hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramı da Can Bakı proqramımız isə hər çərşənbə günü saat 12-də canlı yayımda olur. Dinləməyi unutmayın. İşdən sonra da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz prezidentin şəxsi evlərin qeydiyyatı ilə bağlı verdiyi sərəncamlar haqqında və verdiyi göstərişlər haqqında danışdıq. Vəkil Aslan İsmayılov, Daşınmaz Əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimli ilə danışdıq və Daşınmaz Əmlak Komitəsinin rəsmisinin də fikirləri eşitdik. Növbəti saatda mövzumuz bizim olan və bizim olmayan gənclikdir. Bunu, bu ifadəni hər kəs tələffüz edəndə öz bildiyi kimi, özünün ora ona deməli verdiyi çalarlarla çalarları ehtiva edir. Özünün onlara verdiyi çalarlarla anlayır. Amma son günlərdə biz hökumət nümayəndələrindən, Yeni Azərbaycan Partiyası funksionerlərindən və hətta Daxili İşlər Nazirindən maraqlı fikirlər eşitmişik bizim və bizim olmayan gənclik barədə. Bu fikirlərin söz ardı biz Azərbaycanda gənclər kimə işləyir? Kimə işləyir sualını bir də həmin o tekstlərdən çıxarıb bugün verilişimizin qonağı olan şəxslərə verəcək. Azərbaycan gənclərinin Avro İnteqrasiya Təşkilatının rəhbəri Gülsel Səfərova və NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər bu barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi canlı yayıma qoşmasını ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Gülsel Hər xanım.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir Turqut bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bir, bəlkə də bu çox kobud səslənəcək bir sualdır. Əvvəl onu dəqiqləşdirək ki, Mən Gülsel xanım, sizin hökumətin mövqeyini müdafiə edən gənc olduğunuzu desəm yanılmıram ki, və mən Turqut bəy, sizin müxalif fikirli gənc olduğunuzu deməklə yanılmıram ki. Bax bu yəni lazımsız qiymətlər qoymaq istəmərəm, amma hər halda özünüzdən eşitmək istərdim.
Çox sağ olun. Həqiqətən Azadlıq Radiosu hər zaman gənclər siyasətinə, gənclər təşkilatlarına, ümumiyyətcə gənclərə böyük bir dəstək durur. Biz bunu təşkilat olaraq hər zaman hiss edirik və ətrafdakı olan gənclər dəstəyinizi də görürük. Əvvəla buna görə sizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. İkinci o ki qaldı hökumətə qarşı, hökumətə lehinə. Mən həmişə bir mənalı şəkildə bunu qeyd edirəm ki, biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Qeyri-hökumət təşkilatı olaraq biz müstəqil öz gənclər siyasətinə töhfə verməyimizlə məşğul olan bir gənclər təşkilatıyıq. Və biz sadəcə olaraq Azərbaycanın müstəqilliyi möhkəmlənməsi, dövlətçiliyin daha da güclənməsi istiqamətində gənclər siyasətinə dəstək verən qurum kimi fəaliyyət göstəririk. Və Avropa inteqrasiya əsrlər boyu hər zaman Azərbaycan xalqının və istər iqtidar, istər müxalifətin ən birinci prioritetlərdən biri hesab edilən bir universal dəyərlər toplusu olmuşdur. Və biz də həmin o prioritetlərə tam dəstəkçi, o deməkdir ki, bu bütün bu proseslərdə yaxın iştirak edən bir təşkilatıq.
Gəl, mən biraz da dəqiqləşdirməyə cəhd edeyim. Siz hökumətin gənclər siyasətini dəstəkləyirsiniz ya dəstəkləmirsiniz?
Əlbəttə ki, dəstəkləyirəm.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Turqut bəy, sizi necə?
Qısa şəkildə mən bir mənalı şəkildə müxalifəm. Eyni zamanda Nida Vətəndaş Hərəkatı da Azərbaycanda baş verən siyasi və sosial ədalətsizliyə qarşıdır, buna müxalifdir və mən Azərbaycan hökumətini, gənclər siyasətini ümumiyyətlə görmürəm, o da varsa da ona müxalifəm.
Və əsas məsələ odur ki, mövqelər bəlli oldu və biz hardan başlayacağımızı bilirik və bəlkə söhbətə başlamamışdan əvvəl biz dünən həm Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərinin, həm də hökumət nümayəndələrinin və parlament üzvlərinin bu barədə dediklərini eşitməyə çalışaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov görək nə deyib gənclər barədə və xüsusilə son zamanlar sosial şəbəkələrdə səslənən çağırışlar barədə.
Bu çağırışlarda iştirak etmək haqqında çoxlu sayda ermənilər tərəfindən də dəstəklər gəlibdir. Təsəvvür edin, ermənilər Azərbaycan gənclərinin bir hissəsinin, çox az sayda bir hissəsinin Azərbaycanda mövcud siyasətə qarşı apardığı kampaniyada yaxından iştirak edirlər. Onları dəstəklədiklərini bildirirlər. Hətta Azərbaycanlı gənclərə hansısa mitinqlərdə iştirak eləməyə dəvət edirlər. İndi mən deyirdim ki, Azərbaycan gənclərə əgər bu sosial şəbəkədə apardıqları müzakirələrdə Azərbaycanın torpaqlarının işğal altından azad edilməsi ilə əlaqədar çağırışlar etsəydilər, ermənilər bundan necə iştirak eləyərdilər? Ona görə də mən bizim gənclərimizin İstənilən məsələdə, o cümlədən də sosial şəbəkədə apardıqları müzakirələrdə kifayət qədər diqqətli olmağa çalışıram. Əgər ermənilər bizim gənclərimizin hər hansı bir irəliyə sürdüyü çağırışı dəstəkləyirlərsə, bu o deməkdir ki, bu çağırış bütövlükdə Azərbaycanın əleyhinədir.
Bu fikri Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Əli Əhmədov söyləyib və Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərəmovun da fikirlərini dinləyək və oxşar fikirlərdir, amma hər ikisini dinləyək ki, sonra müzakirəyə başlayaq.
Biz yoxluyuruq ki, bunların çoxusu erməni mənşəli insanlardır ki, Azərbaycanda bu qarışıqlığı yaradır. Sual olunur ki, torpaqlarımızı zəbt etdiyiniz azdır, indi də ölkəyə qarışıqlığı yaradırsa. Çünki niyə bunu edirlər? Sual oluna bilər. Çünki Ermənistanda bugün vəziyyət çox ağırdır. Bakı Dövlət Universitetinin bütün professor müəllimləri, xüsusilə tələbələri bu çağırışlara rədd cavab veriblər. Heç bir çağırışda bizim universitetdən iştirak edən olmayacaqdır. İndi təktük adamlar olur, görürsən ki, biz araşdırırıq bəzən, olur. Görürsən akademik borcu var, kəsilibdir, imtihan verə bilmir, maşın haqqında düşünür, başqa mənfi şeylər haqqında düşünür. Bu belə adamlar tapılır da, hər yerdə olur. Amerikada da var, İngiltərədə, Avropada, hər yerdə var. Ən çox da Ermənistandadır, açıq danışa. Təkcə bizdə də var, o tələbələrlə də söhbət olubdur. Təbii ki, onlar da başa düşürlər ki, bu yoldan əl çəkməlidir.
Bu da Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, həm də parlamentin üzvü Abil Məhərəmov idi və bir məsələ diqqətimi çəkir. Yəni, bu deyilənlər 11 mart aksiyası ilə bağlı çağırışda iştirak edəcəyini bildirmiş gənclər haqqındadır. Amma məni maraqlandıran bax bu qoyulan məsələdir. Bizimki və bizim olmayan gənclər məsələsi və buna verilən etnik çalardır. Yəni öyrənmək istəyərdim Turqut bəy, yəni siz bunu eşidəndə hansı hissləri keçirirsiniz? Anladığım qədər siz müxalifsiniz və həmin o aksiyada aksiyaya qoşulacağınızı bəyan etmiş gənclərdən birisiniz. Yəni bəlkə deyilənlər doğrudur, bəlkə, amma bilmirəm bunun nə dərəcədə əhəmiyyəti var, amma buyurun.
Bu bəyanatlar həm Əli Əhmədovun, həm Abel Məhərəmovun bəyanatları sözün cümləndə gülüş doğurdu. Yəni, bu çox qeyri-ciddi bəyanatlardır. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, qorxu deməyəcəm, bilmirəm onu, amma yəni iqtidar nümayəndələrində 11 mart hərəkatı və aksiyası barədə bundan bağlı ciddi narahatçılıq var. Və bütün bu qeyri-ciddi bəyanatlar bunun göstəricisidir. Digər tərəfdən ermənilərin ya digər xarici qüvvələrin bu tipli sözlərdən istifadə, yəni ki, aksiyada hansı xarici qüvvələrin, o cümlədən ermənilərin rolu var. Bunun haqqında əllərində sübut varsa qoysunlar ortaya. Mən fakt nəyi görürəm? Bu aksiya Facebookda hazırlanır və təşkil olunur. Aksiyada tutaq ki, 3500 ya 4000 adam öz iştirakını təsdiq edibdir Facebookda. Bu tədbir Facebookda açıqdır. Açıq qrupdur. Kim istəyər qoşula bilər. Yəni, bu insanlar sosial şəbəkə deyilən şeydən xəbərləri yoxdur. Bu açıqdır və istənilən adam ora qoşula bilər. Hər hansı bir erməni də bunu görüb ora qoşulubdur. Yəni, bunu belə şişirtmək qeyri-ciddilikdir və 18 ildir bunlar hakimiyyətdədirlər və eyni sözlər yenə istənilən müxalif fikri xarici qüvvələrlə və çox əsəbləşəndə də ermənilərlə bağlamaqdır.
Amma mən bu səhər bir araşdırmağa çalışdım. Yəni, girdim həmin səhifəyə və orada iştirakını təsdiqləmiş adamların familiyalarına baxdım. Yəni, bilmirəm, yəni bunu ola bilsin ki, onlar xüsusi olaraq yoxlayıblar və məhz qonşu ölkədən kiminsə iştirak etdiyini təsbit ediblər, amma bunun görünən heç bir göstəricisi yoxdur. Yəni, nə familiyalardan, nə insanlardan, yəni bu görünmür. Hər halda siyahıya ilk nəzər yetirirəndə bu görünmür. Amma, yəni, hətta bu da bir tərəfə bax, deyirlər ki, bu xaricdən maliyyələşən, xaricdə hazırlanan aksiyadır və həmin o qrupun təşkilatçılarının da əksəriyyəti xaricdə yaşayırlar. Bunu da bunun göstəricisi kimi göstərirlər. Bəlkə hansısa əsası var bu fikirlərin. Yəni, bəlkə ola bilsin ki, bu hansısa xarici mətbəxlərdə hazırlanır və əgər hazırlanırsa, bu nə demək ola bilər?
Yəni, əsasları varsa həmişə deyirlər ki, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız belə ciddi işləyirlər və dövlətimizin təhlükəsizliyi naminə hər şeyə hazırdırlar və çox fərasətlidirlər. Əgər ortada bir şey varsa, faktları açıb qoysunlar, sadəcə boş-boş danışmasınlar. Yəni, faktiki vəziyyət elədir ki, bu tədbiri heç kim təşkilləmir. Bu tədbirdə hər bir adam liderdir, hər bir adam iştirakçıdır, hər bir adam vətəndaş jurnalistidir, hər bir adam hər şeydir. Burada təşkilatçı deyilən bir şey yoxdur. Bu tədbir çox spontan olacaq, mən belə başa düşürəm. Kimsə Facebook səhifəsini, Facebookda tədbir səhifəsini yaradıbsa, onu bir təşkilatçı kimi qələmə vermək doğru olmazdı. Məsələn, misal kimi deyə Elnur Məcidli, o səhifəni o yaratmışdı. 3-4 ay qabaq bu Azərbaycandaydı. Yəni, bu adam Fransaya gedir, Azərbaycana gəlir. Yəni, bu adam gedib gələn adamdır. Həmişə daim xaricdə yaşayan adam deyil. Əgər buna qarşı konkret əlvizdə bir sübut dəlil varsa, tədbir görün. Yoxdursa, boş-boş danışmayın.
Gülsək xan, bax bu bu məsələnin, birinci bu çağrışıqlara münasibətinizi bilmək istəyərdim və ikincisi də ki, bu çağrışlara hökumətin reaksiyasına sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim.
Çox net olaraq söyləyəcəm və sanki tez istiqamətində söyləyəcəm fikirlərimi. Çünki əslində bununla bağlı elə son günlərdə müxtəlif xəbər portallarında müsahibələrim gedir, bəlkə də izləmişsiniz. Belə deyək, əslində vətəndaş belə Azərbaycan cəmiyyətində gənclərin aktiv olması ümumilikdə çox mütərəqqi bir haldır. Hər bir halda əgər nəsə olursa, nəsə olmursa, nəyəsə cəhd edilirsə, mən bunun tərəfindəyəm. Amma əgər məsələ orada quruculuq deyil, dağıdıcılıqdırsa faktor, Mən şəxsən Gülsel adına onun əleyhinəyəm. Yox, əgər hər hansı bir aksiyada, hər hansı bir tədbirdə fərq eləməz, istər müxalifət, istər iqtidar, Azərbaycanın müstəqilliyində, Azərbaycanın dövlətçiliyində xələl gətirən nəsə, bir ziyan olacaqsa, mən bunu tam əleyhinəyəm. Yox, əgər bu müsbət mənada quruculuq istiqamətinə keçilirsə, mən bunun lehinəyəm. Hər zamanda net olaraq bunu söyləyirəm. O ki, qaldı 11 mart əslində, 11 martı daha çox kütləvi informasiya vasitələri çox şişirtdi. Əlbəttə ki, biz təşkilat olaraq, mən özüm də aktiv fəal olaraq, fəal gənc olaraq bütün sosial şəbəkələrdə çalışıram ki, maksimum fəallığımı artırım. Və bu bir haradasa bir aydan bir aydır bu məsələ qalxıbdı. Və kütləvi informasiya vasitələri əyani surətdə bunu çox böyük bir maraqla qarşılayırlar. Və məni ən çox incidən burada məsələ nədir? Və mən hər hansı bir işlə bağlı görmək istəyən gənclər çox təhqirəramiz sözlər istifadə edirlər. Əgər misal üçün mən onların əleyhinəyəmsə, misal üçün mən və yaxud mənim kimi gənclər və yaxud da ki, mənim kimi olmayan gənclər əleyhinədirsə, onlar həmin gün və yaxud növbəti gün sosial şəbəkələrdə əxlaqsız məsələlərlə bağlı qeydlər verirlər, yaxud da ki, video roliklər qoyurlar. Yəni, budursa 11 mart, mən istəmirəm. Əgər biz azad cəmiyyətdən danışırıqsa, əgər biz söz azadlığından danışırıqsa və bugün biz burada tam azad şəkildə fikirlərimizi bəyan eləyə biliriksə, onda hər bir gəncin fikirləri qarşılıqlı hörmət əsnasında qəbul olunmalıdır.
Çünki bu, maraqlı,
bu söz azadlığının əsasını təşkil eləyir və hər bir halda əgər bir gənc sağlam düşüncəli, öz belə deyək, fikirlərini ideoloji baxımından yayırsa, heç də qurmaq istiqamətində qurmaq lazımdır, dağıtmaq istiqamətində öz nitqi qurmaq lazımdır. Elə misal üçün mən ancaq bunu eşidirəm, dağıtmaq, sökmək. Mən eşitmədim, tikmək, qurmaq, islahat. Mən eşitmirəm bu sözləri. Kim mən də onlardan olum. Mən ideoloji heç bir şey görmürəm. Mən yalnız mövcud hakimiyyətin qurduğu siyasətin alternativ variantda təkrarami sözlər görürəm. Yeni bir model görmürəm, yeni bir ideologiya görmürəm. Çünki biz Avropaya çox tez-tez gedib gəlirik. İstər müxtəlif partiyalarda təmsil olunan gənclər bir-birinə səhmətdaşlıq edirlər və bir-birinə fikirlərini çox üzr istəyirəm, fikrimi çatdırım. Bir-birinə fikirlərini çox gözəl anlayırlar. Amma nə yazık ki, Azərbaycanda bu mümkün deyil.
Gülsək xanım, Avropaya dediniz tez-tez gəlirsiniz. Sizə heç vaxt demirlər ki, siz xarici qüvvələrə işləyirsiniz.
Heç vaxt.
Belə fikirlər eşitmirsiniz. Bir də dediniz ki, bax, bu dağıdıcılıq, nəyi dağıtmağı, bax, konkret olaraq istinad edir, nəyi dağıtmağı deyirlər?
Azərbaycanın müstəqilliyini, Azərbaycanın dövlətçiliyini.
Belə yazırlar orada.
Onlar sırf bu cür yazırlar. Azərbaycanı dəyişək, dağ-dağ.
Yox, belə yazırlar. Azərbaycan dağ-dağ.
Əlbəttə. Turbut
bəy, belə xanım, elə şey yazmırlar orada. Azərbaycanı dəyişək yazılır. Bəli, bizim məqsədimiz Azərbaycanı dəyişməkdir. Çünki hal-hazırda Azərbaycan biabırçı vəziyyətdədir və mən Azərbaycan dəyişməlidir. Polemika məsələsi deyil, Gülsel xanım. Siz məsələni səhv yerə yönəldirsiniz. Orada dağıtmaq sözü olmayıbdır. Orada dağıtmaq məsələsi olmayıbdır və insanlar sadəcə deyirlər ki, biz hökumətdən narazıyıq və biz hökuməti dəyişmək istəyirik ya da biz bu hakimiyyətə qarşı etiraz edirik. Bu səbkidə fikirlər söylənir. İndi o qrupda hansı provokatorlar nəsə yaza bilərlər, amma
demək ki, var.
Hansı provokatoru yaza bilərlər, bu da bilmirəm hansı provokator orada hardan çıxır. Amma yəni məsələ ortadadır ki, heç kim orada ciddi adamlar dağıtmaqdan danışmır. Orada tez-tez çağırışlar olur ki, hökumətin heç bir provokasiyalarına uymayın. Yəni 11 mart ideyasında, hərəkatında və tədbirində ümumiyyətlə dağıdıcılıq ruhu yoxdur. Orada sadəcə dəyişiklik var, orada istək var ki, Azərbaycan dəyişsin və məhz buna görə də yəni istənilən halda siz islahat dediniz. Yəni biz Azərbaycanda islahat yönündə Azərbaycanın dəyişikliklərin islahatla baş verməsini istəyirik. Amma yəni ki 18 ildə hakimiyyətdədirlər, islahatlara getmirlər. Yəni bundan sonra hansı əsasla deyə bilər ki, bundan sonra gedəcəklər. Yəni bunu tək yol var, bu da dəyişməkdir. İnsanlar da bunu istəyirlər və buna görə insanları dağıdıcı adlandırmaq yanlışdır.
Amma yəni siz deyirsiniz ki, doğrusu yəni yenə də həmin o səhifənin məram nitqi var, sonra dünən yayılmış bir çağırışı
mən
var.
Mən sadəcə olaraq çox heyfsilənirəm ki, o cür çağırışa, o cür əgər Turqut müəllimin dediyi kimi, o cür ideologiya sahib olan insanlar, əgər hər hansı bir xanım orada alternativ bir variant yazırsa, dərhal təhqiramiz əxlaqsı sözlərlə o üzləşir. Və mən çox heyfsilər olsun ki, bunu Azərbaycan kişisinə yaraşdırmıram. Sadəcə olaraq.
Amma Gülsəy xanım, yəni olur belə hallar, tez-tez olur. Əlbəttə. Məsəl üçün, heç kim deməz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində oturan adamlar tərbiyəsizdirlər. Amma bəzən hətta o partiyanın üzvləri və hətta parlamentdə olan üzvləri də söyüş səsləndirirlər və belə dediyiniz şəkildə polemikalara girmiş ola bilirlər. Yəni, Bu sadəcə siz ümumiləşdirməklə günah işlətmiş olmursunuz mu?
Yox, mən düşünmürəm. Çünki bugünə ki, mən 5 ildə vətəndaş cəmiyyətində müxtəlif istiqamətdə fəaliyyətlər həyata keçirəm. İstər Avropada bizim tədbirlərimiz olur, istər Avropalıları Azərbaycana gətirib, burada Azərbaycan reallığı və həqiqətləri barədə məlumat çatdırırıq. Çox maraqlı bir tendensiyadır. Nədir? Hər zaman biz Azərbaycan reallıq həqiqətlərdən əlbəttə ki, biz ilk növbədə ümumdə məsələ olaraq Qarabağ problemini ön plana çəkirik. Amma Məsəl üçün, 11 mart çağırışlarında da belə mən Azərbaycanın bir nömrəli problemini mən görmürəm. Mən görmürəm ki, yaxşı dəyişiriksə, əgər dəyişiriksə, elə onda da dəyişək. İdeoloji baxımdan əgər biz danışırıqsa, Qarabağla bağlı heç bir gənc öz səsini, öz düzgün sözünü çatdırmır və hətta ermənilərə qarşı daha tolerant olmağımızı bizə sövq elə. Tolerantlıq onsuz da Azərbaycan dünyada tolerant bir dövlət kimi tanınır və tanınmaqdadır. Eləcə də onun xalqı da tanımaqdadır. Amma əgər məsələ hər hansı bir çağırışdan gedirsə, mən heç bir ideoloji əsaslanmayan bir çağırış görürəm və məni heç nəylə o cəlb eləmir. Məni ancaq onunla cəlb edir, onun təhqirami sözləri ilə, hər hansı bir xanımlara qarşı əxlaqsız fikirləri ilə və əgər onun, mən heç inanmıram ki, onun qarşısında hər hansı bir xarici dayanır. Çünki bu cür səviyyədə olan bir çağırışa heç bir xarici arxasında dayanmaz. Əgər hər hansı bir xarici qüvvələri biz deyirik O ki, qaldı erməni əsillərə, mən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, onların içərisində bəzi tanıdıqlarım var erməni əsillər. Əlbəttə ki, Azərbaycanın 2%-dən daha çox erməni əsillər yaşayır. Bu da normalı, çünki biz tolerantıq. Onların içərisində var, amma bu da ona səbəb deyil. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, dünyada baş verən bəzi dəyişikliklərin təsiridir ki, həmin o qrup gənclər və hər hansı bir dağıdıcılıq funksiyasını həyata keçirmək istəyirlər. Amma yenə deyirəm, Həmin o funksiyanı həyata keçirəndə də ideoloji anlamdan dayaqları olmalıdır. Mən o dayağı görmürəm ki, mənə də cəlb eləsin.
Turqut bəy, yəqin deyəcək sözünüz var, amma xəttə dinləyici var, onu işidək. Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Salam.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Şahindir, Tərtərdən.
Aha, buyurun, eşidirik sizi
Şahin Mən belə bilirəm ki, bu 11 şuarı Azərbaycan gənclərinin son ümididir. Bunu kimsə gəlir, siz baxırsa o Azərbaycan xalqını təhqir edir.
Belə hesab edirsiniz.
Bəli.
Təşəkkür edirəm, bu dinləyicidir, Tərtərdən Şahin bəy.
Əlbəttə ki, hörmət edirik onun bütün fikirlərini.
Və Turqut bəy, buyurun, eşitdiklərinizə.
Gülsəl xanımın dediklərinə münasibət bildirmək istəyirəm. Siz orada ideologiya axtarsınızsa, deyim sizə, ideologiya demokratiyadır. İdeologiya Azərbaycanda demokratiyanın qurulmasıdır. Məqsəd budur.
Bu siyasi rejimdir mi?
Demokratiya həm ideologiyadır və demokratiya daxil olan istənilən dəyərlər, bu dəyərlər toplusu bizim ideologiyanı təşkil edirlər. Digər tərəfdən Qarabağ məsələsinə gələndə, dünən gecə o səhifədə aktiv olanlar bir çağırış yaydılar. O çağırışda Qarabağla bağlıdır, kifayət qədər ciddi mövqə səsləndi. Digər tərəfdən, yəni Qarabağdan danışırsınız, həmişə bizim hökumət yönümlü adamlar
bir şey, deyiləm.
Üzr istəyirəm, bu dəqiqə əvvəldə başlayanda razılaşdınız ki, hökumətin...
Gənclər siyasətinə dəstəyəm.
Aydındır, yaxşı, üzr istəyirəm, siz hökuməti dəstəkləmişsiniz. Belə deyim onda, bizim hökumətimiz Azərbaycanda öz hakimiyyətinə qarşı bir təhlükə görən kimi, özlərinə bir təhlükə görən kimi, yəni özləri bu təhlükəni görən kimi Qarabağ məsələsini ortaya atırlar ki, bəs bizim Qarabağ problemimiz var. Biz hələ bir 30-40 ildə hakimiyyətdə qalıb bu Qarabağ problemini həll edəcək. 94-cü ildə atəşkəs imzalandı. O vaxtdan bəri Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində bir ciddi adım atılmayıbdı. Yəni nə vaxta qədər gözləməliyik? Belə görünür ki, yəni bu hakimiyyət Qarabağ məsələsini həll edə bilməyəcək. Həll edə bilməyəcəksə getsin. Və Şahin müəllimin fikrinə də mən bir söz, bir münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni Şahin müəllimin 11 mart hərəkatını dəstələməsini çox müsbət yanaşıram, amma Şahin bəy bu son ümid deyil. 11 mart bir başlanğıc olacaq mən ümid edirəm, amma bu son ümid deyil.
Buyurun.
Sadəcə olaraq mən yenə də növbəti dəfə indiki hakimiyyətin qurduğu siyasətin belə deyək də tənqidini gördüm. Yeni bir fikir görmədim. Həmişəki kimi.
Amma yəni niyə bir tərəfdə tərif eşidilirsə və bu yeni fikir sayılmalıdır.
Kim Qarabağı kim tərifləyir ki?
Yəni zaten
ya, mən söylədim ki, bizim problemimiz var, Qarabağ problemi, bunu hamı bilir.
Siz dediniz ki, qaldırmırlar.
Qarabağla bağlı mən görmədim. Mən görməmişəm.
Baxarsınız xanım səhifəyə.
Həmən baxaram inşallah, ancaq mən səhər izlədiyim qədər ilə, səhər saat 11 radələrini izlədim, mən görmədim. Amma əgər Turqut deyirsə, mən inana bilərəm.
Biz təəssüf ki biz onu indi, yəni bu mübahisəni indi çözə bilmirik, çünki həmin o çağırış həqiqətən çağırışdı. Azadlıq radiosu öz efirindən çağırışlara heç bir yer ayırmır.
Nə istiqamətdə çağırış idi Qarabağla bağlı? Mən o maraqlıdır. Nə söylənmişdi ki orada?
Çağırış deyəndə ki, orada deyilmişdi ki, Azərbaycan Qarabağ kimi problemi var və indiyə kimi bu problem həll olunmayıbdı. Yəni Qarabağ məsələsi orada qeyd olunub, Azərbaycanın problemləri və hökumətin həll edə biləcəyi.
Çağırış deyil,
çağırış deyil, sadəcə fikirdir.
Yox, yəni ümumilikdə
ümumilikdə sadəcə qeyd olunur ki, Azərbaycan problemləri budur. Azad seçki, nə bilim, polis öz başına filan beşməkən və Qarabağ problemi təbii ki, bunlar qeyd olunubdur.
Amma yəni Gülsəy xan, yəni hər hənin məsələyə bir baxışı ola bilər.
Yəqin ki,
bilmirəm indi siz necə görürsünüz məsələyə baxışı, amma bir sıra insanlar da görürlər ki, Azərbaycan üçün Qarabağ məsələsinin həlli ölkənin demokratikləşməsindən, deyək ki, iqtisadi inkişafından və ordunun güclənməsindən gedir. Bunun üçün hesab edirlər ki, ölkədə siyasi dəyişikliklərə ehtiyac ola bilər. Bu fikri necə qəbul edirsinizmi?
Daha çox bu Xəlcixan siyasi bir sualdır. Mən də burada ictimai sferanın nümayəndəsi ki, bunu cavablandıracağam. Belə deyək, mən düşünürəm ki, Avropa inteqrasiya modeli özündə sülh, əminamanlıq və üçüncü tolerantlığı ehtiva edir və bütün bunların da başında demokratiya durur əlbəttə ki. Və sülh, əminamanlıq olan yerdə Avropa inteqrasiya prosesində həmin o cəmiyyət çox aktiv fəal iştirak edir. Əgər 1 milyona yaxın qaçqın varsa hər hansı bir cəmiyyətdə, həmin o prosesdə belə deyək də prosesin aktivləşməsində müəyyən maneələr baş verir. Çünki cəmiyyətin özünün başqa bir mövqeyi olur və dövlətin də marağı artır, dəyişir 1 milyon qaçqına, bəlli məsələdir, kifayət qədər çox və o həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasın və burada Avropa inteqrasiya modeli ikinci plana düşür. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, ilk növbədə ərazi bütövlüyü təmin olunmayan bir ölkədə Avropa inteqrasiya prosesi çox zəif gedəcək, amma istədiyimiz şəkildə deyil. Və əgər ərazi bütövlüyü təmin olunacaqsa, o zaman Avropa inteqrasiya prosesi güclənir. Çünki bayaq dediyim o prioritetlər əsasən sülh, əminamanlıq və tolerantlıq istiqamətində olacaq. Və inandırım sizə, Avropada biz sırf Avropa inteqrasiya ilə bağlı müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirik, həm də özümüzün də tədbiri olur və hər zaman biz bunu söyləyəndə, hətta əks digər dövlətlərdən də belə Qarabağ problemi bildikdə onlar bizə bu sualı verirlər. Çətindirmi, asandırmı Avropa inteqrasiya etmək bu problemlə? Yəni, hətta onlar belə bunu anlayıb, bizə bu sual verirlər. Amma Azərbaycanda bəzi qrup gənclərə isə izah eləyəndə sanki Qarabağı çox 3-4-cü plana bəzən heç mən görmürəm. Bəzən də mən eşidirəm ki, Qarabağ heç bizə lazım deyil. Çox dəhşətli bir şeydir. Azərbaycanın torpağında böyüyəsən, burada təhsil alasan, buranın suyunu içəsən, amma Qarabağla bağlı düz bu tamamilə başqa tip gənclər bu məsələni qaldırırlar. Çox acınacaqlı olur. Həqiqətən və Avropa inteqrasiya modeli əslində heç də avropalaşmaq deyil. Avropa inteqrasiya modeli özünü özün kimi dərk edib, milli identifikasiyanı özündə cəmləşdirib Avropa məkanına transfer etməkdir.
Fikirlərinizi anlayıram, amma ki sadəcə çalışmaq istəyirəm ki, bunun o 11 martçı gənclərə əlaqəsini aydınlaşdırım. Bəlkə Turqut bəy siz kömək eləyə bilərsiniz bizə. Ki, yəni bu Güzel xanım deyir ki, ölkədə elə gənclər var ki, onlar Qarabağla bağlı məsələləri heç vaxt gündəmə gətirmirlər. Müxalif gənclər haqqında tez-tez eşidirik əslində bu sözləri.
Mən müxalif gənclərə adı çəkmədim.
Yox, amma müxalif gənclər haqqında eşidirik bu sözləri ki, niyə onlar bu məsələni qaldırmadılar və bayaq Əli Əhmədovun da fikirlərində bu tez səsləndi. Yəni, niyə bu iradlar səslənir müxaliflərə qarşı? Yəni, bəlkə müxaliflər üçün həqiqətən bu mövzu qabartmırlar və s. Çünki varmı bu şüar sizin üçün? Yəni, bu aktualdırmı bu məsələ?
Qarabağ təbii ki, bizim üçün aktualdır və mən əminəm ki, Gülsel xanım bəzi gənclər nəzərdə tutanda bizi nəzərdə tutmur, çünki bizdə o problem yoxdur. Əli Əhmədovun məsələsinə qaydanda isə bir onu demək istəyirəm ki, yapçılar, ümumiyyətlə iqtidar nümayəndələri insanların zəif millətçilik damarından tutub propagandalarını aparırlar ki, müxalif gənclər Qarabağı vecinə alınırlar. Bu belə deyil, bu yalandır. Biz Qarabağın Azərbaycanın qayıtması üçün, yəni kifayət qədər yəni bu məsələni dəstəkləyirik və bizim bir sıra nümayəndələrimiz həm müstəqil gəncliyin, həm müxalif gəncliyin zaman-zaman Qarabağla bağlı xaricdə də kifayət qədər aksiya ediblər. Amma məsələn, deyim ki, irəliçilərdən fərqli olaraq ya da hökumət yönümlü gənclərdən fərqli olaraq bunu bir, necə deyim, bu PR-ını bir o qədər də, yəni daxildə bundan belə sui-istifadə etmirik. Yəni biz bundan məşğuluq. Biz bundan məşğuluq və internetdə baxsanız, mətbuata baxsanız kifayət qədər, məsələn, xaricdə beynəlxalq təşkilatların qarşısında da, səfirliklərin qarşısında da bu məsələ qabardılıb.
Mən, yəni, əslində bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Sadəcə indi xatirimə düşdü. Bu, Bəxtiyar Hacıyev haqqında məqalələrdən biri idi. Bəxtiyar Hacıyev Harvard Universitetində təhsil alarkən o, oradakı bir konfransda, bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir forumda tək başına, yəni qarşı tərəfə, bir neçə nəfərdən ibarət qarşı tərəfə tək başına cavab verməli olmuşdu. Və ondan sonra media forumda belə bir məqalə getmişdi ki, Bəxtiyar Hacıyev, bu hansı Bəxtiyar Hacıyevdir? Bu, o Bəxtiyar Hacıyevdir ki, hökumət onun stipendiyasını əlindən aldı. Və sər, yəni indi də Bəxtiyar Hacıyev həbsdədir və güman edirəm və Bəxtiyar Hacıyev həmin 11 mart qrupunun deyək ki, sırf texnikdə olsa dəstəkçilərindən biridir. Yəni, amma siz iradınızı bildirərkən, bilmirəm, konkret nəyi kimə ünvanlayırsınız və s. Bax, biraz konkretləşdirə bilərsiniz.
Konkretləşdirəcəm. Misal üçün, mən bildiyim qədərilə Bəxtiyar Hacıyev bir tərəf mövqədən idi. İndi əgər ola bilər müxalifətdə olsun, ancaq mən bildiyim qədərilə bir il öncəyə qədər o sırf bir tərəf mövqədən çıxış edirdi və hətta namizədliyinə verəndə bir tərəf kimi vermişdi. Əlbəttə ki, digər müxalifət blokları onu dəstəkləyirdi, amma bir mənalı şəkildə bir tərəf mövqədən idi və bir tərəf mövqədən də Qarabağla bağlı danışmaq bu normaldır. O ki, qaldı başqa
nə cür danışmaqla normaldır?
Yəni, bir tərəf mövqədən bir çox gənclər və yaxud da ki, gənc olmayan təbəqə danışır.
Sadəcə bir dinləyicilərimiz üçün aydın olsun, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinə görə bir tərəfliyini ifadə etmək sadəcə heç bir partiyaya aid olmadığını ifadə etmək deməkdir. Bu, müxaliflik və yaxud qeyri-müxaliflik məsələsi deyil və Bəxtiyar Hacıyev də artıq bir müddətdir ki, özünün
Mən bayaq söylədim ki, bir il öncəyə ki, mən bu cür bilirdim. Artıq yəqin ki, öz fikirlərində müəyyən dəyişikliklər olub. O ki, qaldı sırf mənə aid sual istiqamətinə. Bayaq söylədim ki, 5 ildə bu gənclər sferasında fəaliyyət göstərirəm və istədiyim istiqamətdə, istədiyim əlbəttə ki, qanunvericiliyə uyğun, azərbaycançılıq ideologiyasını önəmsəməklə bütün bu istiqamətdə görülən işlərdə, əgər əziyyət çəkmişəmsə, əgər buna mən özüm bir beyin investisiyası qoymuşamsa, hər zaman da qarşılığını görmüşəm. Biz təşkilat olaraq həm Avropa təsisatları ilə, həm də ki, yerli hökumət strukturları əlaqədən işləyirik. Belə deyək, bəlkə də balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirik. Həm Avropa Şurası, həm Avropa
Birliyi. Üzr istəyirəm, bir də buyurun. Sözünüzü kəsirəm. Həbib Müntəzir həmin o qrupun təşkilatçılarından biri yazır ki, Qarabağı vecimizə almasaq, Ser Sarkisyana terrorist və qatil dediyimiz üçün Berlində məhkəmələrdə sürünməzdik. Ser Sarkisyanın üzərində hal-hazırda məhkəmə işi var. O, yəni Həbib Müntəzir Ser Sarkisyanı qatil və terrorçu adlandırdığı üçün Berlin məhkəməsi tərəfindən cərimə olunub və indi onun apellyasiya dinləməsi gedir. Yəni onların buna, bu məsələyə biganə olduğunu
olduğunu mən xatırlayırsam, mən söylədim ki, 11 mart məsələsi ilə bağlı mən heç bir Qarabağla bağlı bir çağ dəyişiklik, bax deyir Turqud dəyişiklik, mən heç bir dəyişiklik görmürəm. Mən yalnız Azərbaycana qarşı dağıdıcılıq funksiyasını daşıyan sözlərə rast gəlirəm və indi də deyirəm, çünki hələ də səhər mən baxdığım qədər ilə sosial şəbəkələrdə mən ancaq bunu müşahidə elədim. Yəni heç bir yeni ideologiya, yeni bir islahat, yeni bir model mən görmədim. Yeni bir Azərbaycan görmürəm ki, mən də o lehinə olum, əleyhinə olmuyum. Və mən bir daha söyləyirəm, yəni ola bilər hər hansı bir gənclər qarşı tərəfdən müəyyən bir zorakılığa məruz qalırlar. Amma mən öz adımdan və bizim təşkilatın belə deyək, böyük bir heyəti adından hər zaman belə deyək, istər aksiyamızı keçirmişik, istər müxtəlif layihələr həyata keçirmişik, müxtəlif qanunvericiliyə uyğun hərəkət.
Bu niyə səbəbidir ki?
Bizdə bu problem olmuyor.
Bu niyə səbəbidir ki, kimsə korrupsiya, təhsil və s. məsələlərlə bağlı problemləri qaldırmasın?
Yox, mən onu nəzərə tutmuram ki, hər bir insan müxtəlif məsələlər bağlı öz mövqesini, öz fikrini ifadə edə bilər. Burada ifadə və söz azadlığı
yəni,
öncü planda da.
Bu haqqı tanıyırsınız.
Yox, əlbəttə ki.
Sadəcə dəqiqləşdirmək istədim, çünki dinləyicilərdə başqa təəssürat yaranmış ola bilərdi.
Yox, əlbəttə ki, sadəcə olaraq mən azad şəkildə hər zaman öz fikrimi çatdırmışam.
Aha, yəni əlbəttə, yəqin ki, başqalarının da bunu etmək imkanı var və onlar da əgər ölkədə korrupsiya və deyək ki, təhsil, səhiyyə və s. problemləri tənqid edirlərsə, bu heç də onların
bugün
vətən xaini olduqları demək deyil.
Hakimiyyət də tənqid edir korrupsiya məsələn və ona qarşı mübarizə də qalxıb. Yəni, bu normaldır.
Mövzunu davam etdirərək dinləyici var xəttə, onu işidək. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım Gülsəy xanım adı. Sual edəm, sən qədər ona bəzi münasibətini bildirmək istəyirəm fikirlərinə qarşı.
Lütfən biraz qısa olaq, amma çünki vaxt
zəhmət. Mümkün qədər, sual Zəfərcə xanım. Gülsəy xanım bəyək qeyd etdi ki...
Adınızı deyin, zəhmət olmasın.
Adım Bəhram.
Bəhram, buyurun.
Bəli. Gülsəy xanım qeyd etdi ki, 11 mağdan bağlıb Facebookda yayınlanan səhifədə əxlaqsız videolar yayınlanılır, onlara qarşı hansı alternativ göstəriləndə onlara qarşı çoğunluq göstərilir, söylür və s. və ilə axır. Mən Gülsəy xanıma bununla bağlı çox qısa bir şey deyim, onu xatırlatmaq eləyim ki, 11 mağdan bağlı həmin səhifə yaradılanlar və 2 gün keçəndən sonra demək olar ki, onun lehinə olan, onu dəstəkləyən insanlar ora qoşulmamışdan qabaq belə, yəni provokatorlar orada var idi, biz ora qoşulanda bizim orada çox çobud şəkildə əxlaqsız bitimdə bizi söylürdülər də, hətta nömrə qoyurdular ora, bizi görüşlərə çağırırlar, ora üzv olanlara şəxsi istimaçlarla ağız almayacaq şəkildə anasını, bacısını, var yoxunu söylürdülər və s. və ilə axı, mən bu mövzudan çox qısa keçəcəm. Mənə maraqlıdır, əgər Gülsəy xanım, bir insan sizə belə bir çobulluq görsətsə, sizə qarşı bu hərəkətdə bu hərəkətlər eləsə, sizin reaksiyanız necə olar? Yəni bunlardan sonra 11 martı dəstəkləyən hansı bir insanın da elə provokatora çobud şəkildə cavab verməsi sizə haqsız bir vəziyyətdir. Bundan əlavə də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq Gülsəy xanım qeyd etdi ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hökuməti tolerantdır və s. və ilə axır Azərbaycanda kimlərsə hansı etnik azınlıq yaşayır. Mən bir məsələn də onun diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, əgər tolerantdırsa Eurovision-da Ermənistana səs verən insanlar niyə internetə çağırılırdılar? Bu da azadlıqdır, onların heç kim əqidəsinə görə heç kimi təqsirləndirə bilməz. Bundan əlavə, Gülsəy xanımın o qeyd etdi ki, Azərbaycanda iqtidar dəstəkləyir, xarici daxili siyasətini dəstəkləyir, bir gənc kimi, aktiv gənc kimi.
O dedi ki, gənclər siyasətini dəstəkləyir, dəqiq olar.
Mən Azərbaycan iqtidarını söyləmədim ki, tolerantlı, mən Azərbaycan xalqını dedim, Azərbaycanı nəzərə tuturdum. Ümumi Azərbaycan deyirdim. Azərbaycan iqtidarının adını çəkmədim.
Yaxşı, Gülsəy xanım. Deyək ki, olsun, yanlış anlaşılma olub. Onu qulaq diriblərə. Bir şey deyil. Ondan başqa bir şey demək istəyirəm ki, Gülsəy xanım bayaq qeyd etdi ki, həmin səhifədə yeni bir yeni Azərbaycanla bağlı, hansısa bir dəyişikliklə bağlı heç bir fikir irəli sürülmür və yaxud Qarabağla bağlı heç bir fikir irəli sürülmür.
İdeoloji əsası yoxdur. Onu demək istəyirəm ki, ideoloji əsas yoxdur. Quruculuq faktoru görmürəm. Yalnız dağıdıcılıqdır.
İdeoloji əsas görmürsünüz, bunu başa düşdük. Yaxşı, indi bir şey də var. Siz deyirsiniz ki, orada ancaq dağıdıcılıqla məşğullar. Siz əgər həqiqətən də prosesi yaxından izləmiş olsanız, fikir verərsiniz ki, orada deyək ki, istifadəçiləri, ora qoşulanları biri qıra qoyaq, sırf təsisçiləri götürsək ki, onu da əleyhinə olanlar əlində bayraq elə çıxarır deyək. Təsisçilərin hamısının bu gündə təsisçilərdən birinin video şəklində yarın açıqlaması var idi ki, onlar heç də dağıdıcı fəaliyyət göstərmək istəmir. Onların məqsədi polislə intriqaya girmək deyil, polemika yaratmaq deyil. Onların məqsədi hər hansısa bir tikiliyə yaxud başqa bir dövlət obyektinə ziyan vermək deyil. Onlar islahatların keçirilməsinin tərəfdarıdırlar. Onlar din şəkildə insanların öz hüquq və azadlıqlarının arxasında durmağı, onları öz iqtidarından, öz hökumətindən, öz dövlətindən tələb etməyinin arxasında dururlar. Və bunları siz necə göz ardı edə bilirsiniz? Siz Azərbaycanın vətəndaşı olaraq siz...
Qısa eləyək də, yəni fikriniz bizə aydındır. Siz de, deyirsiniz ki, onlar dağıdıcı olduqlarını deyil, əksinə qurucu olduqlarını bildirirlər. Və ola bilərmi ki, Gülsəy xanım, sizin sadəcə məlumatınız çatmır?
Yox, mənim məlumatım çoxdur. Aha. Və mən birinci başlayım nədən? Birinci başlayım həmin o əxlaqsız roliklərdən. Bu açığı, əgər o nəzər tutursa məni, yəni bir dəfə olmuyub o dəfələrlə olur və nəinki mən və bizim təşkilatda bildiyiniz kimi xanımlar əksəriyyət təşkil eləyir. Gender balansını qadınların xeyrinə pozmuşuq. Bəli. Və bu təşkilatın xanımlarından da qarşı olur və həmin o insanları sonra hal-hazır ki bu fəaliyyətə məşğul olan qruplarda görürük. Və biz nə qədər də olsa sosial şey uzaqlaşdırsaq da bu mümkün olmur. Mütəmadi olaraq biz bunu görürük. Yəni bu bir dəfə olmur. Bu 5, 10, 15 bəlkə də bundan da sonra dəfələrlə artacaq. Mənim sözüm ondadır ki, söhbət ondan getmir ki, lehinə-lehinə. Söhbət o deyil ki, müxalifət iqtidar. Bir Azərbaycan gəncə öz mövqeyini ortalığa düzgün, sağlam şəkildə qoymalıdır. Yox, əgər qoya bilmirsə,
bax, artıq bu növbəti dəfə
hər bir təhqirdən uzaq olmaq, hər bir ideoloji əsaslanmaq, quruculuq faktorunu önəmsəmək. Ola bilər fikirlər çox gözəldir.
Gülsəy xanım, bəlkə yəni düz yolu göstərəsiz.
Yox, mən...
Gülsəy xanım, sadəcə deyin, quruculuq nədir?
Quruculuq hər hansı bir prosesə...
Demokrasiya quruculuqdur ya yox?
Demokrasiya bir siyasi rejimdir. Daha sonra bir fəlsəfə anlayışdır. Biz demokratik dövlətik, Azərbaycan Demokratik Respublikası adlanır.
Yəni siz səmimi şəkildə düşünürsünüz ki, Azərbaycan bu dəqiqə demokratik dövlətdir.
Azərbaycan Demokratik Respublika kimi qanunvericilikdə gedir.
Gedir, getmir. Azərbaycan bu dəqiqə demokratik dövlətdir ya yox?
Azərbaycan bu dəqiqə demokratik dövlətdir. Əgər biz burada bu məsələni müzakirə eləyiriksə və mən tam rahat şəkildə öz mövqeyimi qoyuram və siz də tam rahat şəkildə öz mövqeyimi qoyursunuzsa, mən düşünürəm
Gülsəy xanım, mövqeyini qoyan bu dəqiqə 5 nəfər həbsxanadadır.
Mövqeyini qoyan 5 nəfər həbsxanadadır. Mən onlarla yaxından tanış deyiləm. Mən bilmirəm səhv kimdədir və mən o məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Misal üçün, bir sizə ancaq, misal göstərim, Gülsəy xanım. Misal
ancaq
göstərim.
Mən öz... Yox, bircə dəqiqədə mənə sual verir və mən sualı tam cavab verməliyəm. Mən öz boynuma götürə bilərəm ki, mənim hər tərəfdə müxtəlif çıxışlarım olur. Hər çıxışlarda belə mən Azərbaycan... Əgər biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan qanunvericini önəmsəyib mən danışıram və heç kimi təhqir etmirəm. Əgər tənqiddən biz danışırıqsa, elə söz var ki, dəlib keçər. Bu məsələ hamımız bilirik. Elə söz denən ki, ideoloji əsaslansın və bu heç də dağıdıcılıq funksiyası danışmasın. Misal üçün, siz mənə çox gözəl sual verirsiniz, Xəlicə xanım, nədir axı? Mən bir gənc kimi, əgər misal üçün bir məsələn üçün mən deyəcəm, əgər biz təşkilatdan danışırıqsa, misal üçün təşkilatın görəcəyi işlər, mən bu cür başlasam ki, Azərbaycanda misal üçün hər hansı bir proseslər mənfidir və biz onları bu cür dəyişəcək. Bu əlbəttə ki, biraz mənfi bir intuit, mənfi bir pozisiya yaradır.
Yox, amma əgər, digər tərəfdən yaxşıdırsa dəyişməyə nə hacət?
Yox, yəni dəyişməkdən dəyişməyə də fərq var. Əgər mən Avrointeqrasiya təşkilatı yaratmışamsa, Əlbəttə ki, Azərbaycanda Avrointeqrasiya prosesi zəif gedir. Amma mən onu tənqid eləyir.
Amma Gülsəm xanım, bax siz deyirsiniz ki,
avrointeqrasiya prosesini daha da müsbət tərəfini göstərir. İnsanlara yansıtsam daha düzgün olar.
Siz deyirsiniz ki, ölkə demokratikdir. Özünüz deyirsiniz ki, avrointeqrasiya istiqamətində çalışırsınız. Amma Avropa qurumlarının demək olar ki, hamısı Azərbaycanı seçki saxtakarlığına görə tənqid edir. Hı-hı. İnsanları fikirlərinə görə həbs etməkdə tənqid edir. Jurnalisti Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra da həbsdə saxlamaqda görə tənqid edir.
Ermələr
əgər bu fikirləri söyləyən adamlar, yəni onlar yanlış söyləyirlərsə, onda siz niyə onlara inteqrasiya olmaq istəyirsiniz? Doğru söyləyirlərsə, onda siz niyə bu problemləri içəridə görmürsünüz?
Baxın, hər bir cəmiyyətin özünə uyğun problemləri var. Və hər bir cəmiyyətdə onun milli dəyərlərinə uyğun növbəti illərdə mane olacaq, inkişafa mane olacaq dəyərlər toplusu vardır. Misal üçün, Azərbaycanla Fransanı bir götürsək, elə məsələlər var ki, Azərbaycan Fransanı üstələyir, elə məsələlər var ki, Fransa Azərbaycanı üstələyir. Eləcə də digər millətlərindən, digər dövlətlərindən mən müqayisə apara bilərəm. Amma vaxt az olduğuna mən iki dövləti götürəm. Əgər Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədirsə, Fransada tolerantlıq çox aşağı səviyyədədir. Bunu hamı bir İrqi diskriminasiya çox yüksək səviyyədədir. Axırıncı bu statistikalara əsasən biz Fransanın şəbəkəsinə üzvüyük və bütün bu məlumatları onlardan mütəmadi olaraq alırıq. Və yox, məsələdən yayımırıq, mən birbaşa olaraq suala cavab verirəm. Və Avropa məkanı demokratik dəyərlər üzərində qurulub, amma Azərbaycan 20 ildir müstəqilini bərpa eləyib və 20 illik müstəqilini bərpa eləyən bir dövlət və yaxud bir xalq, ümumilikdə Azərbaycan, öz qarşısına qoyduğu məqsədləri birdən həll eləyə bilməz. Buna mərhələlər lazımdır. Buna maneələri dəfək lazımdır.
Mərhələlər lazımdır, deyir Gülsel xanım. Yəni, bəlkə lazımdır.
Gülsel xanım, jurnalisti həbs eləmək hansı mərhələdir?
Hansı jurnalisti?
5. Məsələn, Eynullah Fətullayevı, ondan əvvəl Qənimət Saidi, ondan əvvəl Mirzə Sakiti, ondan əvvəl də Elmar Hüseynovu öldürüblər. Elmar Hüseynovu niyə öldürüblər, məsələn?
Mən hər zaman çox maraqlıdır. Bu cür düşüncəli gənclərlə danışanda birinci olaraq qətilləri deyirlər və ikinci də məmurların villalarından danışırlar.
Mən villalardan danışmadım.
Yox, hələ ki siz keçdiniz qətillərə, indi gözləyirəm ki, yəqin
bu hansı mərhələdir?
Niyə o mövzular legitim deyil ki?
Hər zaman mən Azərbaycan müstəqilliyi ilə danışanda, hər zaman Azərbaycandan danışanda qarşıma qoyulan faktlar, həbslər və qətillər.
Gülsəl xanım, siz Azərbaycan müstəqilliyindən danışmırsınız. Gülsəl xanım, siz bu dəqiqə Azərbaycan iqtidarını dəstəkləyirsiz. Siz sözlərinizlə və
mən Azərbaycan sizdən, deyirəm. Mən Azərbaycan iqtidarı demirəm.
Gülsəl xanım, amma
o mənim
siyasi. Amma retorikanız oxşar.
Gülsəl xanım, bir sual verin də. Gülsəl xanım, jurnalistlərin öldürülməsi və həbs olunması yaxşı haldır.
Heç bir halda öldürülmə, həbs olma düzgün deyil.
Aydın
amma de. Hər bir respublikanın özünün qanunvericiliyi var.
Qanunvericiliyə görə jurnalisti öldürmək lazımdır.
Kim öldürüb ki jurnalisti?
Elmar Hüseynovu kim öldürübdür?
Kim öldürüb? Mən bilmirəm.
Zaten tapılsa pis olmazdı.
Aha. Yo, mən bilmirəm.
6 ildir niyə tapmırlar?
Siz mənə deyəsiniz.
6 ildir niyə tapmırlar?
Mən bilmirəm. Ona gedən Daxili İşlər Nazirinə sual verin.
Sual veririk.
Mən hökumət təşkilatının sədriyəm. Azərbaycan gəncəm.
Yox, sadəcə Gülsel xanım, sadəcə onu demək istəyirəm ki...
Öz fikrimi tam rahat da çatdırıram və görürəm ki, sadəcə olaraq qıcıqlanırsınız.
Ya, amma sizin üçün sizdə narahatlıq doğurur mu o məsələlər ki?
Nə məsələlər?
O, Elmar Hüseynovun qətli açılmır.
Azərbaycanda
Fətullayı və həbsdə saxlayırlar. Deyək ki, bunlar doğurur mu sizin narahatlıq?
Mən o cür məsələyə yanaşmıram. Öldürüblər, həbsdə saxlayırlar.
Niyə?
Əlbəttə ki,
yəni,
hər
bu
bir
yanaşma deyil, bu faktdır.
Yox, bu faktdırsa, müxtəlif faktda nəzərə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. İnsanların fikir, insanların üzrə fərqli olduqda
yəni,
da yanaşmalar
fərqlidir. Yəni, birini öldürmək olar, o birisini öldürmək olmaz.
Yox,
yəni,
mən,
necə fərqli yanaşma ola bilər
əslində,
ki?
Əslində, Xədicə xanım, məsələ düzgün qoyulmayıb. Yəni, mən hər hansı bir jurnalistin həbsindən, hər hansı bir jurnalistin öldürülməsindən burada söz açmaq istəmirəm. Çünki hər bir cəmiyyətin
amma
özündə...
Amma baxın, Gülsel xanım,
Yox, siz necədir? Məsəl
bax, siz günahlandırdınız ki, onlar Qarabağ barədə az danışırlar, kifayət qədər danışmırlar. Amma o biri tərəfdən sizin də toxunmaq istəmədiyiniz mövzu var. Yəni, əksinə onların toxunmaq istədiyi...
Mən əlbəttə ki, bir Azərbaycan gənci kimi istəyirəm ki, hər kəs azadlıqda olsun, heç kim öldürülməsin. Bu normaldır, mən demirəm ki, öldürülsün.
Amma bu baş verirsə, o zaman bunu dəyişmək olmaz mı?
Bu baş verirsə, bu mənfi bir haldır və onun istiqamətində müxtəlif istiqamətdə işlər görmək lazımdır. Və o işlərin bizim kimi Avrointeqrasiya təşkilatı görmür. Bunun üçün media mərkəzləri var, bunun üçün hüquq mərkəzləri var. Onların işinədir, onların məsuliyyətidir.
Yox, Gülsəm xanım, jurnalistlərin həbs olunmasına media mərkəzləri baxmır. Daxili İşlər Nazirliyi baxır.
Daxili İşlər Nazirliyi işini mən öz üzərimə götürə bilmərəm. Azərbaycanda da eləmir.
Yox, sadəcə mən deyirəm ki, gənclərdə
odur problem.
Gülsəm xanım, mən sadəcə deyirəm ki,
konkret iş görmür.
Səbəbləri düzgün vurğulayın.
Siz həbsdə niyə məşğulsunuz? Siz gedin Azərbaycan gənci kimi Azərbaycanın həqiqətlərini dünyada çatdırın.
Azərbaycan həqiqəti odur ki, jurnalistlər öldürülür, həbs olunur. Azərbaycan həqiqəti odur ki, korrupsiya üzrə ilk sıralardan birini tutur. Azərbaycan həqiqəti odur ki, Azərbaycanda...
Bəs niyə demirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının son hesabatına görə 37 pillə irəliyib? Niyə bunu demirsiniz? Bu da beynəlxalq təşkilatdır da.
Nə üzrə irəliləmişik?
İnsan inkişafı istiqamətində son 5 illik, görsünüz, xəbərimiz yoxdur. Amma, son 5 illik onun hesabatı oldu keçən il. Və son 5 ildə Azərbaycan
Xanım,
insan
150 hesabat varsa onların birində
görə,
biz 15 pillə irəliləyəmək. FIFA-da da biz 5-6 pillə irəliləmişik.
Ən demokratik bir təşkilatdır. Mən onun hesabatını
istəyirəm. Yəni, bu şübhəli məsələdir, Gülsəl xanım. BMT ən demokratik təşkilatdır yoxsa yox?
Yox,
yəni, bundan bağlı çox da fikirlər. Amma bəlkə icazə verək danışsın. Buyurun. Və sonra siz reaksiyanızı belin. Buyurun.
Konkret nə danışım? Yəni... O qədər şey deyilib ki, o qədər söz deyilib ki, mənə bayaqdan 20 dəqiqədə artıqsa danışa bilmirəm. Konkret hansı məsələyə toxunum?
Yəni, nəyi qurmaq istəyirsiniz?
Nəyi qurmaq
deyib ki, dağıtmaq istəyirsiniz?
Nəyi qurmaq istəyirik? Biz elə bir məmləkət qurmaq istəyirik ki,
ideologiya deyim də mənə, nə olar?
Gülsər xanım, ideologiya, demokratiya, demokratiya
və demokratiya... Amma siz də demədiniz
ideologiya, yəni Gülsər xanım. Biz Azərbaycanda demokratiyanın qurulmasını istəyirik və bu demokratiya Azərbaycanda azad seçkilər istəyirik.
Onu necə görürsünüz ki?
Biz normal, məsələn, ilk növbədə Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsin.
Hı-hı.
Bu ən birinci şərtdir. İkinci məsələ ola bilər məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsi. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Üçüncü yerli özünü idarə orqanlarına daha ciddi real səlahiyyətlərin verilməsi. Dördüncüsü prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılması. Beşincisi korrupsiyaya qarşı mübarizə. Altıncısı, mətbuatla bağlı daha progressiv qanunların verilməsi. Yəni, azdır, çox sayə bilərəm mən. Məsələn, demokratiya keçid, yəni, velosiped kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Əlimizdə kifayət qədər ölkə var ki, onların təcrübəsindən istifadə edib bunu yaratmaq lazımdır. Məsələ burasındadır ki, ölkənin əsas problemi bu rejimdir və hələ ki bu rejim var, Azərbaycanda islahatlar getməyəcək. Hələ ki bu rejim var, Azərbaycanda jurnalistlər həbs olunacaq, Azərbaycanda jurnalistlər öldürüləcək, gənclər sıxışdırılacaq, təhsil biabırçı vəziyyətdə olacaq, korrupsiya geniş olacaq. Budur. Biz bunlara qarşı mübarizə aparırıq. Biz istəyirik ki, Azərbaycan normal siyasi sistem təşəkkül tapsın, Azərbaycan real olaraq inkişaf eləsin.
Xəttə dinləyici var. Eşidək, çox az vaxtımız qalıb amma. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam Xərcə xanım, qonaqları da salamlayıram.
Buyurun, buyurun. Fuad bəy, amma çox qısa, lütfən.
Oldu, bir dəqiqədən artıq çalışacağım, olmasın. İradım Gülsəl xanımadır, deyir ki, Qarabağ problemi, ikinci, dördüncü problemi. Xərç eləm, bu cür anti-təbliğat işləri görməz. Azərbaycan milləti və xalqı mərd, qeyrətli və həmişə vuruşqan olubdur. Xatırlasın, müharibə başlayanda neçə insanlar anasını sağollaşmamış, atasını sağol, bir dənə balaca məktub yazıb, bir sumka götürüb, könüllü vuruşmağa gedib və şəhid olublar, qəhrəman olublar və s. O ki, qaldı ideoloji məsələsi, deyir, burada bu 11 martda ideologiya nədən ibarətdir? Necə nədən ibarətdir? İdeologiya göz qabağındadır, rüşvət olmasın, qayda qanun olsun, haqlar qorunsun. Deyir ki, son 5 ildə Azərbaycan insanlıq inkişafında 5, son 5 ildə üzr istəyirəm, 35-ci
35 pillə irəliyib. 37 pillə.
Necə olur yazıcı anar, o cür özü qatı, yapçı, şəxs səhv eləməsi bir il bundan qabaq Azərlıq Radiosuna çıxış edərkən demiş ki, Azərbaycanda əxlaq
aşınması gedir.
Əxlaq aşınması gedir. Bəli, necə oldu? Bu statistika hardan gəldi? Bu bir, ikinci bir məsələ.
Onu mənə verməyin. Qarabağ müharibəsi
olarkən başqa problemlər, inteqrasiya ola bilməz. Demek müharibə gedirsə, bizdə rüşvət olmalıdır, ildə 8 milyard vəsait yeyilməlidir və hamının hüquqları tapdalanmalıdır. Bu olmaz axı.
Təşəkkür edirəm, çox az vaxtınız qaldı Gülsey xanım.
Sizə bir şərh verim. Açığı o hesabatı mən verməmişəm. O hesabatı biləmişim təşkilatı veribdir. Və qısaca olaraq nəyi söyləmək istəyirəm? Əlbəttə ki, Qarabağda hər kəs döyüşü bir azərbaycanlı övladı kimi.
Məsələn, yeri gəlmişkən müxalif partiyalarında şəhid olan üzvləri olub.
Yo, əlbəttə ki, mən hamısını, yəni azdan çoxdan oxuyuram, bilirəm və mən çox istərdim ki, və bu şüarlar sizdə daha çox artsa, nəinki dağıdıcılıq şüarları. İkinci məsələ İkinci, üçüncü sual nə idi? Sual ver.
Üçüncü suala zaten vaxtımız yoxdur. Üçüncü... Və təşəkkür edirik Gülsel xanım, təşəkkür edirik Turqut bəy və dinləyicilər də çox fəal idilər və 150-yə qədər biz mən müxtəlif xətlərdən suallar aldım bu bir saat
əsas
ərzində. Əsas məsələ
hər şey Azərbaycan naminədir.
Vaxtımız bitdi və təşəkkür edirik hər kəsə və sabaha qədər sağollaşırıq. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.